Воскрес! Любі сестри, брати, дорогі діти Божі, дорогі християни, ми всіх сердечно вітаємо любов'ю Господа нашого в цьому храмі. Вітаємо наших гостей, хто зблизька чи хто здалека. І просимо Господа, щоб це служіння, ми вже є в цьому молитовному стані, дало нам якнайбільше духовного набутку і користі. Ми прожили надзвичайно доленосний тиждень. Я би сказав, що цей квітень, якому Україна і весь світ згадує сумну 15-літню історію Чорнобильської трагедії, вибух четвертого реактора застав мене у тюремній камері. В той час я був ув'язнений, 26 квітня 1986 року. Але не це сьогодні так глибоко турбує Україну, українці, українок і цілий світ, як турбують ті надзвичайно, ще раз кажу, доленосні події, які відбуваються у нашому суспільстві і в нашому політикумі. Мені здається, і думаю, що я не помиляюся, що ми переживаємо пік кризи. І ці дні, і цей тиждень, який наступає, будуть визначальними у долі нашого краю, нас з вами. Тому ми не маємо права зупинитися ні на хвилину, кожна свідома християнська душа, вимолювати у Господа, відстоювати Його справедливість у вирішенні тих питань, які хочуть спотворити і уярмити, і знову знищити нас як народ, хоч ми і так напів уже знищені. Тому, любі браття і сестри, ми не маємо права орієнтуватися на тимчасові якісь явища. Хтось собі так міркує, ну, ми молилися, щоб сталося так, а ось сталося навпаки, у Верховній Раді, значить, уже все. Ні, браття, сестри, Божа людина, церква жива, Христова церква ніколи не капітулює. І ніколи не каже, що то вже є все втрачено. У Господа є тисячі, десятки тисяч засобів, як ми чули вже про Йону, здавалось би, це вже є крах остаточний, це вже є могила жива, і з якої ніякого виходу немає. Але в Бога було зовсім інше. І я знаю, що і на наші дні, і на нашу долю у Господа є інше бачення, ніж у лукавих і безбожних людей. Крім наших суспільних явищ, ми маємо особисті труднощі, втрати. Браті, любі і сестри, підходимо до Слова Божого. Християнський світ знову разом, як і Великдень, сьогодні вшановує пам'ять одного з 12 апостолів Хоми Близнюка. І це свято, так і цей праздник, так і називається Хомина неділя. Або в народі кажуть провідна неділя. Це свято для померлих, на превеликий жаль. Це свято про наш християнський люд відзначає як пам'ять, як молитви за померлих. На могили несуть не просто свічки, але й наїдки. І ми сьогодні навіть почули одного, ми його називаємо головний язичник України, який каже, що в їхній області і горілочку несуть, щоб пиячок міг на тому світі ще понюхати з цього зілля смертоносного, і щоб він помолився за них невідомо де, за їхню долю. В такій, на жаль, темряві, у такому невігластві залишається Україна на свій 15-й рік трагедії Чорнобильської, на свій 10-й рік незалежності і на свій уже друге тисячоліття християнської історії. Серед 12 апостолів більшість із них мають українські імена. А Хома Близнюк і перше, і друге ім'я має українське. Браті любі і сестри, я не маю нічого із тенденцій автора книги «Шлях Аріїв», який намагався чи намагається доказати, що Христос – українець, і все християнство пішло з Галичини. Це справа вже того автора. І хто як собі робить, які висновки із його писання. Я хочу говорити про інше. Пам'ятаєте, я і минулого року говорив, що я хотів би бути Хомою Близнюком і вважаю його своїм великим старшим духовним братом. Але повірте, улюблені, що і донині я не можу вичерпати глибини цієї особи. І тому те, що сьогодні, на що сьогодні хочу звертати увагу, вірю, що воно не буде подібне і на минулі мої проповіді, і на ту проповідь, яку ви сьогодні, хто зможе, почуєте по львівському телебаченні о 16 годині 25 хвилин. Я читаю, привертаю нашу увагу до Євангелії святого Івана, 20 розділ, з 19 вірша. Я читаю ті самі рядки, які читав на Великдень. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись вони юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам!» І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я посилаю вас». Пропускаю два вірші, на яких я робив особливий акцент на Великдень, і читаю з 24-го далі. А Хома, один з 12-ох, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках його знаку від цвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не увірую». За 8 же днів знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені були двері, то прийшов Ісус і став посередині та й промовив: «Мир вам!» Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Промовляє до нього Ісус: «Тому ти увірував, щоб побачив мене? Блаженні, що не бачили, увірували». Я хочу, улюблені, послідовно, щоб ми простежили за цим благословенним і у вищій мірі повчальним текстом. Христос явився учням, між якими був відсутній Хома, і привітав їх вітанням біблійним: «Мир вам!» Ніхто із учнів не заявляв, подібно до Хоми, що їм потрібне удостовірення, переконання у воскреслому Христі, щоб вони бачили його рани або торкалися об них. ніхто, крім Хоми. Але при цій зустрічі першій Христос сам показав їм свої рани. Це ще раз є одне оправдання для Хоми, що воно не було ні блюзнірським, ні не християнським, ні недуховним, як часто хочуть люди його зобразити. Тому що Христос прийшов на землю і помер ганебною смертю, і смертю, своєю смертю смерть подолав, щоб заснувати абсолютно нову генерацію людського роду, віруючих людей, людей Божих, людей побожних, людей, які мають небесну природу у собі. А для цього він не хоче, щоб людина була сліпо віруюча або традиційно по назві, за назвою віруюча, або що вона має той чи інший генетичний корінь віри. Він хоче, щоб людина була оригіналом, оригінальною перед собою, перед Богом Творцем і перед суспільством. Я на цьому роблю особливий наголос. І тому він добровільно скріпляє їхню віру, удостовіряє їх візуально, показуючи їм свої рани. І ви, напевно, замітили, улюблені, що він вдруге, такого не буває, щоб ми увійшли в домівку і сказали «Добрий день» чи «Слава Ісусу Христу», а потім ще раз повторили це вітання. У нас колись на роботі був такий один іммігрант, який прожив в Англії. Він один тільки, хоч би він і десяток раз в цеху з кимось бачився, він обов'язково вітався. Багато разів. Це був один унікум такий. У нас фактично це не прийнято. Навіть якщо вранці вже з кимось поздоровалися, ми вже проходимо мимо, вже головою не киваємо. Хіба культурні люди все ж таки кивнуть і усміхнуться, хоч вони вже з ним здоровалися. А тут Христос вітає їх тим самим вітанням. Видно, що вітання вітанню не рівня. Перше вітання – це було загальне, це було традиційне, це було вітання увічливості, яке ми даємо нашим сусідам, співробітникам, знайомим, перехожим. Що я особливо замітив у Сполучених Штатах, що там вітаються незнайомі люди. Особливо, коли мені приходить бути десь в такому місці нелюдному, і проходить особливо в парку, де ще що, люди не проходять мимо, як у нас, незнайомі люди. Це мені дуже імпонує, дай Бог, щоб колись і у нас таке було. На селі, звичайно, вітаються всі, у місті люди занадто вже цивілізовані. Але по суті, чому вдруге Христос вітає учнів? Друге вітання – це вже є, я би сказати, конструктивним. Це є ділове, це вітання, яке наділене відповідним божественним повноваженням. Перше вітання, ще раз кажу, це було то ексклюзивне, це було вітання увічливості, яке притаманне кожній порядній людині. Друге вітання, коли він побачив, що вони зраділи, вони переконалися, що дійсно Христова, над Христом смерть більше не володіє, він смерть подолав, вони вже є в якійсь мірі підготовлені до посольства, яке він їм визначив, ради чого він прийшов на цю землю. Мир вам, як мене Отець послав, так я вас посилаю. Значить, християнство – це є генерація посольства. Християни – це є люди, які не можуть жити для себе, які не можуть жити своїми приватними, вузькими, егоїстичними інтересами. І тут на арену цієї події виступає Хома. Його заява, ще раз кажу, нема в ньому ніякої безбожності, у ньому є процес формування живої віри, у ньому є процес формування прекрасного християнина, того, який в свій час міг найдальше серед всіх апостолів донести вістку Святої Євангелії і там прийняти мученицьку смерть. Той, який ще за життя Христа міг один із всіх 12 заявити, що підемо, коли мова йшла про воскресіння Лазаря в Юдеї, підемо і ми з ним помремо. Це людина, яка мала глибоку, беззавітну відданість своєму небесному учителю. Але кожна людина, кожній людині притаманно колись засумніватися, колись похитнутися, колись збентежитися, колись бути неправильно проінформованим, колись пережити явно ворожу інформацію, колись пережити провокативні дії навіть зі сторони найближчих приятелів, як це колись я переживав зі сторони дружини. «Прокляни Господа і помри! Нащо тобі мучитися?» Це була провокація від найближчої людини, а потім від його трьох друзів і четвертого невідомого духа, про якого ми вже колись говорили в образі Елігу. Улюблені браття і сестри, і ось на цьому я хочу зробити особливий акцент. Там, де людина сумнівається, там, де людина переживає моральну кризу, до неї поспішає Ісус сам. Це найперше. Господь – це є спаситель персоналій кожної людини. Згадайте собі всі, які вступали в завіт з Господом через святе водне хрещення. Мені дуже прикро, що в багатьох церквах хрещення свідоме взагалі є занедбане, а в деяких це робиться поспіхом, дається якесь одне питання, чи ти віриш, що Ісус є Господь, і людину занурює. Ми ніколи не пропускаємо ставити питання перед хрещаємим. Чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Бога Живого? Людина відповідає вірою. Чи ти віриш, що Він умер на Голгофі і воскрес для спасіння всього роду людського і є твоїм особистим спасителем? І є твоїм особистим спасителем? І хрещаємо відповідає вірою. І потім обітниця. І я особливо звертаю увагу особистий спаситель. Сьогодні мова йде про особистих лікарів, про особистих юридичних консультантів. Багато чого. Хтось має особистий літак, хтось має особисту яхту, хтось має особистий рудник. Я один раз з одним новим українцем їхав, і він мені показав, оце завод мій, оці будинки мої, точно так, як колись у Карпенка Карого. І його прізвище дуже подібне. Браття, любі і сестри, ми маємо таку дисгармонію сьогодні суспільну, що хтось має особисто дуже багато, а широкий загал не має нічого особистого. І найгірше, то, що немає особистих грошей і немає особистої компенсації за рабську працю на Соловках, в Мордовії, чи навіть в Німеччині, що так довго чекають, і багато чого іншого, чи за пограбування в час колективізації так званої. Але найгірша трагедія нашого народу, що він не має особистої духовності. Він не має особистої молитви. Він не має особистого пізнання свого Творця. Він не має особистого вирішення своїх болючих питань. Там написано, що віруючий може покласти руки на хворих, тобто і на себе, на свою дитину, чи внука, чи внучку, а він цього боїться, тому що він абсолютно не впевнений. Скільки пастирів донині не вживають, не практикують оливу помазання, чи, як кажуть в церкві, миру помазання хворих, тому що вони не хочуть себе скомпрометувати, бо вони не впевнені в особистій вірі своїй, і що вони дозріли до того, до того рівня духовного, що оливу помазання мусить зцілити болящу, аби обновити його духовний стан, як говорить святий апостол Яків. Ось ми маємо такі великі дефіцити особистості і особливо втрати особистого Господа. В цьому вигідно і прекрасно відрізняється від нас саме наш Хома-близнюк. І нам варто подумати, чи він найгірший серед українців, носячи таке українізоване ім'я одне і друге, чи може на фоні його особи з нами якась є велика біда. І ще раз кажу, коли нам біда, коли ми є у депресії, у занепаді, у сумнівах, Спаситель спішить до нас. І я вірю, що ця зустріч, вона була в основному сфокусована і скерована саме на Хому. Тому що цим, який він вже сказав мир вам в другий раз, і вони прийняли його завіт посольства і розв'язування, те, про що йшла мова на Великдень, відпущення і залишення гріхів, біблійне, не фальшиво церковне, з цими уже він мав спокій. Він знав, що ці апостоли духовно уже є приготовлені до Дня П'ятидесятниці і подальшої великої місії, яка над ними. А залишався Хома. Так, як Петрові треба було дати особливе привітання ангельське, пам'ятаєте, як ангел ще біля гробу пустого сповістив, сповістіть учнів моїх і Петра. Петро, який найбільше завинив, Петро, який найбільше звихнувся у той критичний час, у той доленосний час, у той час трагічний, коли вони втрачали свого Спасителя, але небо його ставить на перший план. Бог потрібний тим людям, які є найбільше скривджені. Запам'ятайте, він сказав, що син людський прийшов на землю, лікаря потребують не здорові, а хворі, а син людський прийшов на землю для того, щоб спасти і врятувати те, що загинуло. Ще одна істина, яка захована тут. Коли нам трудно, коли ми є в депресії і в збентеженні, куди ми спішимо із нашим тягарем? І на превеликий жаль, донині наш народ, як і народи світу, прямують із своїм тягарем не за адресою. Прямують там, де їхній тягар стане більшим, їхнє горе стане важчим, їхній трагізм стане фатальним. Ось у чому велика біда і нещастя християнського світу. Хома тим визначна людина, що він пішов за адресою. Може це звучить, бринить грубо, може це нам здається занадто якось, хтось може сказати навіть брутально. Як же ж так ти дозволиш собі в болючі ті рани, які ще не загоїлися, і свої пальці вкладати, але Христос його за це не докорив. Христос його за це не докорив. Він ішов за адресою. У його серці був Ісус такий, з яким він готовий був в Юдеї вмирати. Підемо і ми з ним помремо. Якщо моєму Спасителеві загрожує там навіть смертельна небезпека, я готов з ним теж вмирати. Це вже духовно він був так проникнутий ідеєю Христовою, що він не уявляв собі світа і життя подальшого без Ісуса. І тому йому треба було в поле його зору, у сферу його життя повернути тільки того Ісуса, якого він знав, що розп'яли. Він іде до Ісуса особисто. Він іде до Ісуса власного, до того, якому ми говорили, так, я вірую, що Ісус є мій особистий Спаситель. Давайте, улюблені, подивимося найперше у біблійну сферу, що стається з тими людьми, яка доля чекає ті народи, ті країни, в яких Господь перестав бути особистістю, перестав бути оригінальністю, перестав бути єдиною, єдиним засобом до розв'язання їхніх наболілих проблем. Найперше, пророк Єремія, відомий 31 розділ, який сповіщає пророчим словом про настання нового завіту, коли прийде особисте оригінальне вірування, коли кожна пересічна людина стане божественною і христоподібною. 33-й вірші нижче, бо це ось отой завіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого у їхню середину, і на їхньому серці його напишу, і стану їм Богом, вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене, від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину я прощу, і не буду вже згадувати їм їхнього гріха. Ось ця формула, ось це закон нового Христового завіту між Богом і людьми, і людством. Я напишу закони мої на їхньому серці, і стану їм Богом, вони ж будуть моїм народом. І кожна людина буде знати, не будуть говорити «пізнайте Господа», бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого їхнього, бо я провину їхню прощу і не буду гріхів їхніх згадувати. Браття, любі і сестри, як хочеться, щоб ми не просто це сприймали декларативно, трафаретно, але щоб ми могли це зрозуміти усім нашим єством. Що означає моє особисте знання Господа? Я хочу перейти в площину абсолютно доступних нам розумінь. Перше, ми живемо, я би сказав, наше суспільство, наше життя на землі – це є світ кривих дзеркал. Ви пам'ятаєте, колись, може, хтось в парку культури з дітьми ходив, була така кімната сміху, може, і зараз є, і там криві дзеркала, де людина спотворюється, то вона занадто товстою, то занадто, ну, діти, щоб діти посміялися. Але якщо перейти в реальність нашого життя, ми живемо у кімнаті страху і кімнаті сміху, гіркого, трагічного. Сатана настільки спотворив людину, що вона ніколи не може на себе подивитися і оцінити реально. Або створює для людей ідола, і людей спонукають, щоб вони повірили, що той ідол, ця мізерія людська є щось велике, і люди, які не мають оригінального мислення Господнього, як я вже говорив, не мають. У нас все колгосп. У нас є колективне мислення, і нас часто, як ту худобу, женуть то в один, то в другий напрямок, чи то в голосуванні, чи в референдумах, чи в інших суспільних явищах, знає сатана. Там, де він обікрав дух людський, там, де він викрав найбільшу цінність, оригінальність Божу в ній і особу Христа, на той народ накинути, як то в преріях, на цих диких коней накинути ошейник, це є дуже просто. Уярмити такий народ є дуже просто. І спотворити їх самих, і спотворити інших. Я не буду говорити про наше особисте спотворення. Я особливо хочу говорити про те, коли винуватець братів наших, про якого ми читаємо в Апокаліпсі 7, скинути винуватець братів наших і сестер, звичайно, може більше навіть, який винуватив їх перед Господом день і ніч. Ви знаєте, як нам важко справитися, як нам важко здолати те, коли ми до нас приноситься фальшива інформація про нашого, можливо, найближчу людину. А тим більше, якщо не про симпатичну людину. У нас починають емоції, як то кажуть, бурлити і загравати. Я ж знав, що він такий. А дивіться, ще маю доказ. Позвонив близькому, ти знаєш, от та людина, якій я завжди не симпатизую, я ще таку-то новину почув про нього. І наша антипатія, наша ракова пухлина у людському суспільстві росте, як снігова баба. Ми створюємо суспільні антагоністичні відносини. Ми вже не просто одні страждаємо від тої фальшивої сатанинської доктрини, інформації, від того кривого зеркала, в якому представили нам ту чи іншу людину, але ми вже заразили, як метастазами інших людей, щоб і вони теж криво думали про ту людину, і так далі. І що робить оригінальна християнська душа? Вона йде з тим багажем до свого особистого Спасителя. Як казав Христос, коли ти молишся, зайди в твою кімнату, закрий за собою двері і віддай Всевишньому тайни твої, а Отець твій, знаючи тайни, віддасть тобі прилюдно. Порадься з Ісусом. Найперше, Біблія, особливо Дух Христів, заставляє нас до одного, якщо ми розуміємо Дух Христів, тому що Бог є любов. Кожна людина, яка б вона не була для нас, мусить представляти відповідну цінність, тому що за нею стоїть її Творець. І нормальна людина, Божа людина, ніколи не спровокується на те, щоб людину принизити, зганьбити або ущемити її честь. У неї перше Боже почуття, як ту людину оправдати. Бо Дух Христів, Дух Божий – це є Дух оправдання. Хто буде звинувачувати обранців Божих? Пам'ятаєте, у 8 Римлян Господь той, що їх оправдує. Сатана – це той, який сквернить і оскаржує, Господь є той, що оправдує. І тому нам так потрібна молитва. Браття, любі і сестри, коли ми на дитину розсердилися, коли вона розбила найдорожчу вазу нашу, коли вона принесла той низький бал, не буду вже говорити двійку, бо зараз є нова бальна система, але якщо вона той низенький бал принесла і в нас закипають, чи вона нам так допекла, що вже далі не можна, треба або лайку, або лозину брати. І буває так, що це із дня на день, що це ніколи не минається. Я сьогодні кажу до нашої дочки і до її подружки, кажу, ми збираємося в служінні, кажу, що з вами в вашій кімнаті така тиша? Чи вас же Христос забрав, чи що? Ну ні. А вона каже, то ми ж не внуки ваші. Бо вони добре знають, що вже як внуки прийдуть, то вже тиші нема ніякої. Вона вже навіть нам не сниться. Але це все так приємно, коли ми маємо часи тиші і коли ми маємо часи гамору, життєвого гамору, коли вже воно допікає, коли треба всі, дідові, всі ручки, всі, де можна книжки сховати, треба готуватися як до якоїсь татаро-монгольської навали. Але це все так приємно. Це так приємно, що в тих дітях, в тих онуках вирує життя. Але я не говорю про цей приємний гамір. Я говорю про такий гамір, який нам п'яна сусідка чи сусіди роблять щодня, які нам роблять на нашій роботі, які нам роблять прикрощі, коли ми на сходовій клітці зустрічаємося і багато чого іншого, що з тим гамором робити. І ось у той час людина йде у свою молитовну кімнату. І вона починає свої тайни, свої прикрощі виливати перед Господом тайно. Але з любов'ю. Так само, як ми зараз є на піку кризи політичної і всі кризи, які від неї будуть похідними, ми маємо свою молитовну окрему келью в нашому серці. Тому що ми маємо особистого Спасителя, який особисто поспішає до нас тоді, коли ми хочемо йому сказати: «Господи, я не знаю, що далі буде». Я колись вам розказував, коли наших 5 братів і 2 сестер в 51-му році сталінський режим посадив у в'язницю тут на Лонського, тепер Бандери. І один із них був такий Іван Кайдалов. Він росіянин був, мав дружину українку. І його дружина була ось-ось уже в пологах, мала народити. І йому було Духом Святим сповіщено, що у нього народиться донька. І раптом у камеру хтось передає записку: «Брат Іван, поздоровляємо тебе з народженням сина». Він поблід, руки опустилися, а там тоді в камерах десятки людей, і вони: «Що сталося, Іван, що сталося?» Він дав ту записку: «Читайте». І піднявся, звичайно, злий гамір. «А ось, Іван, який твій Бог, ти бачиш, обманув тебе на всі 100%. Де ж твій Бог?» Ти казав, а він всім перед тим сказав: «У мене буде дочка». А тут записка чорним по білому: «Поздоровляємо тебе з сином». Але він оговтався і каже: «Ні, він росіян був, у мене родилась дочка. Це ошибка». Ну, тут ще більший гамір. «Ти взагалі з глузду з'їхав. Та ж ясно написано, що син тебе не... У мене дочка». На другий день поступає записка: «Іван, вибач, вийшла досадна помилка. В тебе дочка народилася. Дочка Руслана». І він знову ту записку: «Вот это мой Бог, он не лжет». Браття дорогі і сестри, як це важливо мати особисту довіру до Господа і мати в своєму житті всеперемагаючу силу Бога, який хоче нас розв'язати від будь-яких сумнівів, який хоче створити нам на землі клаптик неба у найбільш екстремальних ситуаціях, які тільки у нас зустрічаються тут. Але я не можу закінчити цієї теми, не повернувшись до тої сумної істини, що пожинають люди, коли вони цю особистість, духовну оригінальність не набули або остаточно втратили. Що пожинає та країна, яка зігнорувала Словом Божим і особою Бога як такого? Не того Бога, який заставляє мене на могилу йти і просити в духа моєї оскверненої, моїх осквернених горілкою чи блудом, чи іншими гріхами предків просити заступництва, чи може у Господа вимолювати заступництво за їхнє ледаче життя, яке, згідно Біблії, ніхто вже не може поправити. Тому що кожен священник, запечатуючи гріб, висипає попіл із кадильниці і каже: «Але діла твої йдуть вслід за тобою». Це є біблійний, можна багато паростасів відбувати, але Біблію ніколи не зміниш, тому що перед ним предстануть всі народи, щоб одержати кожному, як каже святий апостол Павло, що він робив, живучи на землі, добре чи лихе. Перед ним зберуться всі народи, він відділить їх, як овець від козлів. І одним скаже, прийдіть благословенні, а іншим скаже, відійдіть прокляті у темряву надвірно, де буде плач і скрегіт зубів. Це кожний священник, кожний свідомий християнин це знає. Чому це ми лукавимо самі собі? Чому це ми вирішили обманювати самі себе і робитися добровільними духовними наркоманами? Восьмий розділ книги пророка Єремії, того ж Єремії, з п'ятого вірша. Чому відступив оцей єрусалимський народ? Усевічним відступленням. Міцно схопились вони за оману, не хочуть навернутися. Прислухався я і слухав, неправду говорять. Немає нікого, хто б каявся у своєму лукавстві. Я хочу зробити трошки відхилення, що ці слова пророчі писалися тоді, коли цей народ уже пожинав плоди своєї безбожності і зухвальства. Але Господь чекає від нього, він має для нього порятунок, як для Ахава, нечистиво і навіть Манасії, але він чекає у ньому покаяння, усвідомлення, як Хома близнюк. Смійтеся наді мною, глуміться наді мною. Але я не хочу, щоб мені хтось лже Христа підставив. Ви можете мене зневажати, я можу стати притчею у язицях, яким я є донині. Бо так люди і дразнять, кажуть, ти Хома невірний. Але та людина хотіла своє життя заховати в одній особі, в одному імені, в одному божестві, вище над якого ніколи не було, нема і не буде. Бог чекає від того народу, який вже терпить за беззаконня своє покаяння. Але його немає. Немає нікого, я ще раз вертаюся, хто б каявся у своєму лукавстві. Говорячи, що я зробив? Кожен з них обертається до свого бігу, мов той кінь, що женеться у бій. І знає бусел у повітрі умовлений час свій. А горлиця і ластівка та журавель стережуть час прилету свого. А народ мій не знає Господнього права. Як це ви скажете, ми мудреці, і з нами Господній закон? Ось справді брехнею вчинило його брехливе писарське писальце. Це апологети, богослови, які спотворили закон Божий і спотворенням нагодували людей, мільйони людей, яким дали злоякісні доктрини, які не можуть дати людям ні добробуту, ні розквіту соціального, ні особистого життя, ні родинного, ні, звичайно, вічності з Господом у Небесному Царстві. Це велике спотворення, цей великий злочин Дух Святий називає брехливим писарським писальцем, тобто пером, яке написало не від Духа Святого. Засоромлені ці мудреці, збентежилися і були схоплені разом із тими, кого вони обдурили. Ось вони слово Господнє відкинули, що ж за мудрість ще мають вони? А далі почитайте собі уже фізичні наслідки такого відступлення. Там і загарбання, поневолення, неврожаї, заколоти і все те, що і ми переживаємо. І коли не станеться пробудження, коли єврейський хома не закричить у наших душах, до наших Іванів, Василів, Павлів, Оксан, Марій, Зор'ян, кого завгодно, люди добрі, схаменіться і знайдіть Христа такого, як я знайшов. Я не вкладав свої пальці, я не торкався його священних ран. Але я пережив воскресіння Духа мого. Я міг тільки вигукнути, коли він мені показав свої пальці і, можливо, навіть свій хітон підняв, на, подивися, що з моїм боком робиться. І цього мені було достатньо, і я вигукнув: Господь мій і Бог мій, алілуя, мій Господь. Це не проповідницький Господь, це не кардинальський Господь, це не папа римського Господь, це мій Господь, це мої можливості, це моя слава, це моя перемога над хворобою, це мій особистий вихід із кризи, це моє особисте повернення мого блудного сина чи дочки, упокорення тої дитини, над якою вже нема ніякої влади і ніякого засобу. Мій Господь і мій Бог. Ти повірив тому, що побачив. Блаженні ті, які повірять, не бачивши. Це вже наше блаженство. Це моє блаженство, моєї родини, моїх нащадків і ваше блаженство. Знайдімо його, улюблені, сьогодні. Я особливо кличу до совісті тих людей, які живуть у своїй гріховній самобутності, які, коли мають фальшиву інформацію, запалюється їхнє серце, і вони не хочуть піти в свою кімнату, укромну кімнату, таємно порадитися з Господом, який завжди примиряє людей, який каже: не так, дитин. Тебе ужалив змій, чужий, отруйний змій. Ти не маєш права на ту людину сердитися або мислити недоброго. Скільки раз він утихомирював учнів, коли були готові, хто там вухо відсікти, хто село спалити, хто посваритися за першість і багато чого іншого. Там, де Ісусів дух, там, де Ісусова присутність, там обов'язково все вирівнюється. Там будь-яка бурхлива течія займає, перетворюється в тихе прекрасне плесо. Там пустиня зацвітає квітами небесними. І там і старість навіть, і нестатки втрачають свою силу. Але що буде з нашим народом? Що буде з нами? Ми можемо тільки подивитися в дзеркало Біблії, що було з тими людьми, які не послухалися голосу Господа, як пастиря свого, і не оголосили його своїм особистим спасителем. Читаю 4 останні вірші з 8 розділу. Навіть 6 віршів останніх. Це сумний наслідок. Це, я би сказав, лебедина пісня того народу, який відкинув особистого Господа, а створив собі свої власні бовани і ідоли. Яка моя 18, яка моя втіха у смутку? Болить мені серце моє. Ось голосіння дочки мого народу з далекого краю. Чуєте, вони вже були в полоні на той час. Чи Господь не є на Сіоні? Чи не в нім його цар? Вони запитуються, на нашому Сіоні чи там нема часом ще Господа, якого ми сторіччями не слухалися? Нащо мене розгнівили своїми буванами тими чужими марнотами. Це відповідь Божа. І знову жаль народу. Минули жнива, закінчилося літо, а ми не спасені. Через нещастя дочки мого народу я знещасливлений. Це вже пророча сповідь. І міцне страхіття мене обняло. Чи нема бальзаму в Гілеаді? Чи ж нема там лікаря? Чому нема вилікування для доньки мого народу? Ой, коли б голова моя стала водою, а око моє за джерело сльози, то я плакав би вдень та вночі над побитими дочки народу мого, знак оклику і три крапки. Так у свій час закінчиться доля нашого народу, який знав, як осудити Хому, благословенного Божого учня, апостола, і який не знає, як знайти оцінку собі, своїм діям, повною відсутністю свого покаяння і шуканням особистого Бога Спасителя. І зараз, улюблені, час нашої молитви.